Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Bila je to ljubav na prvi pogled. Slučajni susret sa atletikom Olgu Acić je kraljici sportova privukao za čitav život. Bila je sudija na više od 2.500 takmičenja. Organizovala je bezbroj nadmetanja u zemlji i inostranstvu. Bila je na nebrojeno funkcija od klubskog do svetskog nivoa i za to stekla uvažavanja širom planete. Ni sama ne zna koliko puta je za sve to nagrađivana u proteklih 60 godina. I posle svega, da život može da se vrati unatrag, kaže, radila bi još više.
Moj otac je Vlastimir Orđelovski, predratni pukovnik Kraljevske jugoslovenske vojske. Bio je adjutant njegovog veličanstva kralja Petra II. I jedan je učesnika puča 27. marta. Moja majka Dara je bila domaćica, vrlo se rano udala, tako da je mene rodila u svojoj 20. godini. Imam još jednu sestru koja je primarius, živi u Južnoj Africi sa svojom decom, zove se Vera Obradović, a moja sadašnja porodica je moja ćerka Milena, koja je lekar specijalista opšte medicine, i unuk Uroš, koji je student 3. godine. Nažalost, veliku moju žalost, moj zet Bratislav Zarić je umro pre 3 godine, bio je kapetan, instruktor, pilot jata. Roditelji moga oca su jedna čudna mešavina. Moja baka je Čehinja, a deda mi je Poljak. Otuda moje prezime Rođelovski. Međutim, moj otac je kršten u pravoslavnoj veri i Srbinjen, jer moj deda, koji je bio oficir, je rekao, to dete muško će da živi ovde i zašto bi menjali katoličku i evangelističku veru, kršteni u pravoslavnoj crkvi, i slavio je slavu svoga kuma. Jedna stvar interesantna, moga oca je krstio advokat Boža Pavlović, rođeni ujak Milene Pavlović Barili. Ja sam kao dete išla u srpsko-francusku školu i kad je počeo rat 1941. godine, moj otac, koji je bio u žiži događaja, odveo nas je kod moga dede i babe u Požarevac, tako da sam ja iz, uslovno rečeno, jedne sasvim druge sredine, kao što je srpsko-francuska škola sa sestrama Kaluđericama, otišla u jednu duboku provinciju. Tu su se moja razmišljanja i shvatanja tako menjali i bili kao u nekom košmaru, tako da ja nisam bila opredeljena za sport, jer ja sam rođena 31. moje godine ratne su jako uticale na mene, pošto se znalo da je moj otac to što je bio. Imali smo puno problema sa Nemcima, pretresili se nam kuću, ulazili u spavaću sobu, zavlačili nam puške u jastuku i tako dalje. To su neke slike koje mene stalno opterećuju i ne mogu toga da se oslobodim.
Rekli ste da ste išli u srpsko-francusku školu, danas takve škole u našoj zemlji ne postoje. Kažite nam nešto više o tome.
Ta škola je bila izvanredna. Ona nije bila škola samo za učenje, nego je bila obrazovna u svakom pogledu. Vrlo interesantno je bilo to što smo mi išli pre i popodne u školu. Jedan dan je bilo francuska nastava prepodne, srpska popodne, drugog dana obratno. Sestre Kaluđerice su bile vrlo blage, ali ujedno i vrlo stroge i tražili su od nas od početka da na časovima, kad je francuski jezik, moramo i na odmoru da govorimo francuski. Ali ima nešto lepo od toga, naučila sam da za užinu jedem po francuskom sistemu kifle i čokoladu i grožđe i čokoladu, dok smo za naš odmor jeli burek. Srpsko-francuska škola Saint-Joseph je bila u sadašnjoj stomatološkoj klinici Rankeova 4. To je bilo francusko zemljište i tamo je to bilo vrlo jedna lepa škola. Ja ne znam da li vi znate, u Beogradu je bila isto tako srpsko-nemačka škola. Ja sam u atletiku došla zbog fudbala. Jako sam volela Rajka Mitića, jer sam smatrala da ako postoji neki idealan sportista, da je to on. Svojim ponašanjem, svojim držanjem, svojim vrhunskim umećem igre, jako mi je imponovao. Zato je Crvena zvezda moje opredeljenje. Kako sam došla u atletiku, jedan vrlo bizaran uslov se desio. Ja sam diplomirani filolog. Išla sam na fakultet i sretne jednog mog druga, nekog doktora Živojina Lazića, specijaliste stomatologa, koji mi kaže, što si tako namrštena? Ja kažem, mani me, moram da idem na omladinski aktiv, a ne znam šta ću tamo da radim. A on kaže, pa ajde sa mnom na kurs za sudije. Ja kažem, a šta ti je to? On kaže, pa vidjet ćeš. Ja kažem, ćeš da mi daš neko opravdanje za to? Kaže, hoću. Idem s tobom na kurs za sudije. I pođem ja u Vasin broj 4. Tamo je bio Sportski savez Beograda i tamo se održavao taj kurs. Imala sam poznatog i cenjenog nastavnika na tom kursu, to je bio Milan Kovačević, karavan čuveni.
Da, televizijski novinar i atletičar.
Da, čovek koji je sa 18 godina bio savezni kapiten pre rata. Možete da zamislite koliko je bilo njegovo znanje atletike, a posebno njegove oratorske sposobnosti. Umeo je da vas opčini, da vas načini sa ovom pristalicom. I tako ja dođem da polažem taj ispit sa uverenjem za omladinski aktiv i na ulazu u prostorije sretnem mog budućeg muža, koji je bio već sudija od 48. godine i jednog njegovog prijatelja. neki Stojan Vojnović, savezni devizni inspektor. Nažalost, ni jedan ni drugi nisu živi. Pita mene moj bata, moj budući muž, kaže, ste se vi bavili atletikom? Ja kažem, nisam. Kaže, bo vi to ne možete da položete. A Bucko, njegov prijatelj, kaže, ajde je pitamo nešto. Pitaju oni mene, a ja, pošto sam bila dobar đak, imala sam skroz od prvog do osmog razreda gimnazije sve petice, sem četvorke na maturskom pismenu. Počnu da me pitaju i kad sam ušla unutra, kaže mi posle moj muž, kaže, mi te gledamo kad ulaziš, i ja kažem, ja pova više zna od nas. A ja kao svaki dobar student, naučim ja to, to, mislim, atletika nije nikakva filozofija, samo atletika je jedna filozofija života kao takva i to treba shvatiti da bi se atletika volela. Zašto je filozofija života? U atletici nema neprijatelja, ima samo rivala. Vi trenirate kod istog trenera, istu disciplinu. Izlazite na start. Samo je jedan prvi. Treba savladati to, jer posle sa onim drugim idete zajedno na trening opet. Stiču se prijatelji u atletici i ta sociološka strana sporta se zanemaruje. Ona je vrlo značajna. Jer deca, dobro, sadašnja deca i nemaju, ali u moje vreme deca su imala kompleks veličina. Svakih veličina. I muzičkih, i književnih, i sportskih. A tamo kad dođete i trenirate pored jednog evropskog rekordera koji isti takav kao vi, kome govorite ti, te razlike i ti kompleksi se brišu. I drugo, maksimalno je drugarstvo razvijeno.
Kad smo već počeli taj deo razgovora, mislio sam kasnije o tome da pričamo, ali evo sada se tako namestilo. Upoznali ste mnoge velikane, ne samo naše atletike, nego i inostrane. Čini mi se da ti vrhunski sportisti razmišljaju na nekom sasvim višem nivou nego mi obični ljudi. Da li ste možda to zaključili? Šta ih to izdvaja, jer treniram ja, trenira neko drugi, ali neka smo obojice isto talentovani, ali šta odlučuje, ko će uspeti?
Imperativ pobede. Morate u sebi da nosite imperativ pobede. Kad uđete u blok, kad izićete na skakalište ili bacalište, morate da imate u sebi želju za pobedom, bez obzira koji je nivo, koji su vaši protivnici. To nije igra, to nije košarka i rukomet da vi meni dodate pa damo koš zajedno. Ja ili jesam ili nisam. Moram da uradim ono što tog trenutka vredim. Imala sam jedan vrlo interesantan razgovor sa jednim vrhunskim atletičarem na svetskom prvenstvu u Tokiju. To je bio prvak u višeboju O'Brien, Amerikanac. Pitala sam ga, šta te nateralo da treniraš 10 oboj? Kaže, odakle ste vi? Ja kažem, iz Jugoslavije, dok sam mi objasnila gde je to, dobro shvatio je. Da je to preko puta Jadranskog mora, a Jadransko more je u Italiji, pa onda smo došli do toga gde je Jugoslavija tada je bila. Kaže, znate kako, ja sam bio propalica, ništa nisam radio. Lutao sam ulicama i vidi me jedan trener, fantastično građan čovek. Kaže, momak, šta ti radiš? Kaže, ja ne radim ništa. Zašto ne radiš ništa? Ništa i ne znam. Upišem u školu, završim školu, dođem na fakultet. Rekao sam mu, hoću da treniram nešto što je najteže u atletici i opredelim se za 10 oboj i došao sam do prvaka sveta. To su priče. Ima ih bezbroj, bezbroj i bezbroj. Jedna lepša od druge. Ima tu slučaj koji se ne zna tako mnogo, Kim Collins, koji danas trči posle 20 godina, koji je bio svetski olimpijski prvak, on je iz jedne male zemlje, St. Louis i tako dalje, nije bitno. On koji je zaradio jako mnogo para baveći se atletikom, jer atletika više nije amaterska, Kim Collins je u glavnom gradu svoje zemlje izradio stadion od svojih para. Da li ste to znali? Da li ste znali da je jedna etiopska atletičarka, zaboravila sam joj ime, napravila centar o svom trošku za pripreme u Etiopiji? Prema tome, to su lepe strane o kojima se malo zna i malo piše, ali to sve učvršćuje moju ljubav prema atletici. Sve učvršćuje moju ljubav prema atletici. Za mene je atletika ceo život. Ja sam u atletici upoznala moga muža. Moja ćerka je odrasla na stadionu i dok je bila mala, zvala me stalno sa tribina mama, mama, i polovina atletičara Crvene zvezde me i danas zove mama. Moj unuk je prohodao na Zvezdinom stadionu. Mi smo jedna velika porodica, što je rekao bivši predsednik Primone Biolo, građevinski inženjer Italijan, we are a big family. Uneo je ne zakon, ali jednu naviku koja je vrlo dobra. Izbacio je titulu u atletici. Nema gospodine, gospođo. Ima Peter, ima Ana i samo smo njega zvali Mr. President. I tu je postojala nekakva jednakost. Da se vratim na ovo, na amaterizam u atletici. IAAF je bila skraćenica Internacionalna amaterska atletska federacija. Kad se videlo da to ne može da opstane, da je vrhunski sport jedna profesija koja jako kratko traje, onda ljudi koji ulažu toliko napora u sve to treba da dobiju neku nagradu, i sada je IAAF ostala ista skrćenica, ali zove se International Association of Athletic Federation, a ostalo je IAAF. To je posao da vi dok traje imate jedino trenera, trening, trenera, trening, takmičenje. Treba da dobijete nešto za to. Svaki posao se plaća i čovjek koji čisti ulicu dobije pare, zašto bi on bio izuzetak od toga što je sport. Eto, to je neka moja filozofija.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletski radnik Olga Acić.
'52. godine sam položila sudijski ispit i 53. godine generalni sekretar sportskog društva je bio Slobodan Ćosić. Pozove on mene, bila sam 22 godine, da li ti, devojko, znaš neki jezik? Znam francuski. A znaš engleski? Ja kažem, znam i engleski. E, sad mi nešto kaže. Kako se kaže sekretar na francuskom, ja kažem, sekretar. Na engleskom, sekretari. A kako se kaže u Zagrebu? Ja kažem, pa tajnik. Kaže, sve sam ti rekao, jel možeš to da budeš u Crvenoj zvezdi, u atletskom klubu? Ja gledam ovako, ja kažem, li vi to ozbiljno mislite? Kaže, da. Ja sam 54. godine sa 23 godine postala član upravnog odbora atletskog kluba Crvene zvezde. Bila sam jedno 30 godina, sve zajedno, predsednik upravnog odbora, predsedništva, skupštine i tako dalje i tako dalje. 12 godina za stopce sam bila predsednik predsedništva. Znate šta mi je najdraže? Što danas, svi atletiči one velike crvene zvezde. One crvene zvezde od koje danas ima samo ime, još uvek me zovu, dolaze, posećuju me, raspituju se za mene. To je nešto što me čini radosnom da sam ipak nešto učinila u toj crvenoj zvezdi. Radila sam ja i u drugim organizacijama. Bila sam ja sekretar Atletskog saveza Beograda i predsednik Atletskog saveza. Bila sam potpredsednik Atletskog saveza Srbije. Bila sam predsednik komisije za unapređenje sporta Sovke Srbije. Svašta sam radila, znate tako, kad idete, onda idete. A najduže sam radila, 30 godina sam bila član internacionalnog borda Kupa šampiona Evrope od 75. do 2005. Tu gde je zvezda bila prva i druga. Zvezda je trenirala na drvenim tribinama. Zajedno smo imali svlačionicu sa fudbalerima. Naš član to vreme bio je profesor doktor Vlada Veličković, profesor na Sorboni, naš uvaženi slikar, koji u jednom svom intervju u Politici rekao: "Moji drugovi i ja nismo mogli da oborimo rekord juniorski u štafeti 4x100 jer nismo imali uslova." Zamislite, profesor Vlada Veličković, koji sa druge strane ostao na nekakav način vezan za crvenu zvezdu i uradio nam jedan divan plakat za kup šampiona, jednog preponaša sa svojim potpisom, a posle toga je napravio čitavu izdužbu sa atletskim motivima. Imamo jako mnogo cenjenih i poštovanih stručnjaka, profesora, doktora, inženjera, doktora nauka. Nisu to samo bili doktori nauka iz oblasti fizičke kulture, bilo ih je. Dragan Petrović je bio Predrag Krišan, doktor nauka. Naš uvaženi bivši ministar Aleksandar Popović je doktor hemije. Onda imamo jednog našeg trkača na stiplu, Miroljuba Nikića, koji je profesor na PMF-u. Onda imamo Milana Tomića, zaboravit ću nekoga bolje da ih ne nabrajam, Đorđe Stefanović, profesor na DIF-u, dekan fakulteta. Bilo ih je puno, o magistrima neću ni da govorim koliko ih je bilo. Nismo imali sprinterese, nego to je ličilo na one kopačke sa ekcerima. Dobijali smo neke od fudbalskog kluba iznošene stare, ali smo se snalazili, ljudi su kupovali i sami. Ali interesantna jedna stvar, 54. godine, pazite, 54. godine, izašao je prvi atletski godišnjak atletskog kluba Crvene zvezde, kao prvi u zemlji uopšte. Materijal za taj godišnjak smo radili moj muž i ja i trener Aca Milenković iz Crvene zvezde. Uvodna reč predsednika tadašnje Slobodana Nešovića, direktora službenog lista, inače poznatog po tome što mu je sin Branko igrao fudbal.
Bilo je.
U ovim teškim trenucima bez finansijskih sredstava moramo da se snalazimo. Referat 54. i referat 2004. U ovim teškim trenucima nedostatku para, prema tome za 70 godina samo se godina promenila. Ali snalazimo se, koji su naši ljudi. Ne znam kako, ali ide nekako, sad je bolje malo. Ta vremena prvi ovako značajniji rezultati su bili oni koji su postizali Rade Radovanović, Srđan Savić, Milan Milakov, Jovančić i Pecelj, Milija Jolcović. Interesantno je da je 1953. godine Crvena zvezda prvi put osvojila ekipno prvenstvo, do tada je bio Partizan. I tokom celog održavanja ekipnog prvenstva u Jugoslaviji i Srbiji, Crvena zvezda i Partizan su uvek bili prvi, izuzev jedne godine kad je pobedio Celjski Kladivar. Zamislite koliko je to godina. Zvezda ima 40 titula ekipnog prvaka.
Rekli ste da Crvena zvezda ima 40 titula ekipnog prvaka države, ali najveći uspjeh je bio 1989. klupski prvak Evrope. Pa da se podsjetimo tog događaja i te ekipe.
Stvarno smo bili presrećni. Ja specijalno, jer sam tad bila član Evropskog komiteta, tri puta smo bili organizatori Kupa šampiona samo zbog toga da bi ujedno povodom tog dobili mogućnost da popravimo stazu. 81. na našem stadionu Sebastian Kohl trčao 1.46.6, što je i dan danas rekord Kupa šampiona, a tada je trčao to samo za dva prenoćišta i hranu. Svetski rekorder, trostruki olimpijski pobednik. Kad je bio ovde sada za prvenstvo Evrope u krosu, Crvena zvezda mu je dala jednu plaketu na kome smo napisali Sebastian Kouk Haringey, njegov klub, jer je takmičio za Haringey, Crvena zvezda i njegov rezultat 466. On mi je rekao da ima jako mnogo medalja i plaketa, a da nikad nije dobio nešto kao član kluba. Recimo, jedna stvar koja je opšte poznata, to je glamorna štafeta 4x400, koja da nije bila prva, mi ne bi bili prvi. Računili smo bodovi i tako dalje, to sam ja nešto radila uvek. Međutim, tu se desio još jedan veliki sportski uspeh. Naime, Radoman Ščekić je tuko svetskog rekordera Tafelmajera u bacanju koplja. Prosto je prošlo nezapaženo. Ali bila jedna velika tuga, moja tuga. Ja sam insistirala, direktor kluba je bio Bora Pisić, da skače Topić vis. Topić je tada imao samo 18 godina. Nemojte njega, molim te, daj mu da ovde skače da vidimo šta će da uradi. Top iziđe na skakalište, 195 propusti, 2 metra ruši i prelazi na 2.05, ima još 2 skoka. Prvi skok na 2.05 ruši i u tom momentu počne da pada kiša. A Topić i kiša, to su dve kategorije koje uopšte ne mogu da se sastave. Sada je već to savladao, a tada ima samo 18 godina. I on treći put nula. I sad zamislite, mi idemo na šampionsku titulu i imamo nula bodova u skoku u vis. Kako je to izgledalo? Ja sam se tresla kao prut dok se nije završilo takmičenje. Ali Dragutin Topić posle toga u septembru je osvojio prvo mesto na juniorskom prvenstvu Evrope, kad su juniori bili treći. I posto je postao to što je postao, opravdao je poverenje, ali tada je bilo jako, jako neugodno Nismo mu ga grdili, nikomu ništa nije rekao. Rekli su mu, bit će bolje. I mislim da mu je to bila odlična škola. Znate, Topić je čovek koji je 2.38 skočio preko 30 puta. 2.38, ne 2, fantastičan rezultat. Nenad Stekić sa svojim evropskim rekordom, evo sad je 25 godina. Još uvek se nalazi na tablicama najboljih atletičara Evrope. Posle njega su dva atletičara sa dva rekorda, znači 4 puta rušili njegov rekord. Luc Dombrovski i veliki prijatelj Srbije Robert Emion, koji je sadašnji evropski rekorder. I onda nezaboravna godina kada smo sa prvom i drugom ekipom u Sarajevu osvojili prvo i drugo mesto na ekipnom prvenstvu. I kako smo ga osvojili? Samo mudrom taktikom. Bodovalo se po finskim tablicama. I mi stavimo da za prvu ekipu skače dalje Andreja Marinković, a Nenad Stekić da skače za drugu. I svi kažu, vi ste ludi. A nisu shvatili do kraja da smo mi to uradili namerno, jer Stekić je uvek trčao štafetu i bio odličan prvi čovek u štafeti. Da bi druga štafeta bila druga, jer to je bila jedina mogućnost da imamo prvo i drugo mesto. I onda posle toga Atletski savez Jugoslavije tadašnje promenio propozicije i napisao da jedan klub može da učestvuje u ekipnom prvenstvu samo sa jednom ekipom.
Que cette terre nous semblait vieillot. Aujourd'hui, il me semble nouveau. Et puis surtout, c'était toi et moi. Ces deux mots ne vieillissent pas. Souviens-toi, ça parlait de la Picardie et des roses qu'on trouve là-bas. Tous les deux amoureux, nous avons dansé sur les roses de ce temps-là. Et des roses qu'on trouve là-bas. Tous les deux amoureux, nous avons dansé sur les roses de ce temps-là.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji Simfonijski orkestar RTS-a, Jovan Kolundžija, violina, dirigent Bojan Suđić, Beethoven Simfonija broj 2, Mendelssohn koncert za violinu i orkestar e-mol, Kolarčeva zadužbina, četvrtak 21. maj 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletski radnik Olga Acić. Vi ste sredinom 50-ih počeli još jedan veoma značajan posao u sportu, ne samo u atletici, mislim na rad na informaciono-dokumentacionoj delatnosti.
Jesam. Ja sam to profesionalno radila. Svi ljudi misle sam ja radila u atletici, ja sam atletici amater. I to pravi amater. Da sam primala pare, imala bi Albaniju. Ali pošto nema druge Albanije u Beogradu, ja nisam mogla da je im. Moja ljubav za atletiku je vezana za moj posao zbog toga što je rezultat ono jedino što ostaje. Rezultat je nešto što se pamti, takmičarski rezultat je kruna onoga koji ga postiže. Tako je došlo do toga što sam ja počela da se interesujem ti ljudi koji se toliko bave sportom, šta oni urade. Ima gledati i videti. Ja sam htjela da vidim šta njih to vodi, kakvi su to rezultati. I počela sam polako da pravim prvo rezultate Crvene zvezde normalno, pa se to proširilo na Jugoslaviju, pa se proširilo na sve sportove uopšte. Ja sam otišla u penziju kao načelnik sportivnog centra Zavoda za fizičku kulturu, u kome sam, uzgred budi rečeno, radila 38 godina, ceo svoj radni vek. Izdala sam jako mnogo publikacija i brošura sa rezultatima almanaha godišnjaka. I dan danas sarađujem sa ATFS-om, sa Evropskom federacijom. Reći ću vam šta je ATFS. ATFS je Athletic Track and Field Statistics. Atletsko udruženje statističara. Postoji jedno veliko svetsko udruženje koje ima oko 100 članova iz celog sveta i među kojima sam ja jedina žena.
Danas je lako doći do informacija o rezultatu, ali kako je to bilo pre 60 godina u Jugoslaviji, kamoli negde sa nekog takmičenja u svetu?
Sad ću da vam nešto ispričam. 62. godine prvenstvo Evrope, ja za 31 godinu sekretar takmičenja. Nemamo danas čoveka sa 31 godinom koji to bio sekretar prvenstva Evrope. Tehnički delegat, gospodin Jean-Paul Serre, sekretar Evropske atletske federacije. Takmičenje se završava negde oko 8 sati. Pisaća mašina, indigo, belilo, ručni geštetner, raznošenje po hotelima, mora startna lista za ujutru. To se završi negde oko 3 sata ujutru. Takmičenje ujutru počinje u 10. Ja kao sekretar takmičenja moram da dođem u 9. Pošto je sva dokumentacija kod mene, a ljudi ne možete da zamislite šta pitaju sve. Treća, četvrta noć, ja jednostavno nisam mogla da ustanem. i bilo je oko 9.15, 9.20 kad sam došla na stadion. Gospodin Ceren sedi u mojoj sobi, kaže, madam, kele retil? Ja kažem, pa 9.20, a kad vi treba da budete ovde? Ja kažem, u 9. Nemam komentar, izađi iz sobe. Nikada nisam zakasnila na jedno takmičenje više. A to je bila kriva tehnika, jer sam bila preumna. Ovo je sada milina. Ja sam se prekjuče dobila rezultate, molim vas, ja dobijam rezultate od IAF-a, pošto njima šaljem. Dobila sam rezultate prvenstva Južne Amerike u hodanju koje je održano u Meksiku. Nije jednostavno dobiti pravu informaciju. Novinski članci su jedan od izvora informacija, ali uvijek postoji jedno ali. Pošto su ljudi tako čuli i znali da ja to radim, onda su mi dostavljali rezultate. Dobro, sad se dostavljaju preko interneta. Evo, juče sam dobila rezultate iz mitinga u Baru, iz Sente, iz Draževine. Prvenstvo Vojvodine, 5 takmičenja je bilo subota i nedelja, sve sam dobila, jer ja pravim tablice najboljih rezultata danas i to tablice po kategorijama. Mnogo disciplina, teško je to sve pamtiti, ali ja kao da imam neki priručni šraf, pa pamtim rezultate. Evo sad sam pročitala nešto što me jako obradovalo. Rekord Daneta Korici, 71. godine 13.31.
U Helsinki.
U Helsinki u 71. Moram da vam kažem da sam bila sa televizijskom ekipom, sa Slobodanom Bukvićem tamo. I reći ću vam nešto o tom takmičenju još. A sada je Nemanja Cerovac. Prvi čovek koji je trčao posle 71. godine, trčao je 13.35. Dane Korica je u Helsinkiju trčao dve trke sa 2/4 mesta. Najgori plasman koji može da se zamisli. Trka u Helsinkiju na 10.000 metara je bila moja najlepša trka koju sam videla na stadionu. Zamislite, 10.000 metara, ali zašto? 10.000 metara je trčao za Fince Juha Veteinen. On je bio idol finske publike. I kako je počela trka? Pazite, 25 krugova. Publika, ceo stadion počeo da viče Juha, Juha, Juha. U trci je bio Alan Bedford, tadašnji rekorder, koji je bio siguran da će da pobedi. Međutim, u tom oduševljenju publike, u tom odnosu prema Juhi, Alan Bedford je 2 puta prošao kroz cilj, kao 6. i ne znam koji tamo dalje. Čekamo mi rezultate trke zbog Daneta, nema rezultata. Odem ja tamo kod jednog prijatelja mog Vinca i pitan ga šta je. Kaže, znate, čudo se desilo, jedan takmičar je više stigao nego što je startovao. Ja kažem, dobro, ja shvatam da je jedan manje stigao. Kaže, i sad ne možemo da pronađemo, jer i sudije su malo omanule u toj eksploziji osjećanja. Bedford je prošao kroz cilj kao 6. I onda je nastavio da trči i ponovo je prošao kroz cilj i sudije koje ne znaju šta je bilo napred, ponovo su zabeležile njegov broj. Tek su sutradan ujutru objavile šta je. Dane i još jedan događaj.
Posle, i Dane je bio 4.
Dane je bio 4. Posle trke na 10.000, Dragan Petrović dolazi kod mene i kaže...
Dane je to trener tada.
Dane je to trener, profesor, doktor Dragan Petrović. Kaže, Olga, molim te, siđi dole, Dane neće trči 5.000. gleda me Bukvić, kaže idi. I ja siđem dole i kažem šta je Dane. Dane sedi ovako i kaže ja ne mogu da trčim. Ja kažem zašto? Kaže ne mogu. Ja kažem Dane, da se mi razumemo, ti si četvrti. Maksimalno se postigao što možeš. Molim te, uđi u trku. Ako vidiš da ne možeš, odustani. Niko ti ništa neće reći, ali moraš da uđeš u trku. Dane uđe u trku i bude drugi u kvalifikacijama i bez reči bude četvrti u finalu, ali još jedan događaj posle trke na 5000 metara, pošto je bila prvo 10 pa 5 trka, ode na doping kontrolu i ovi kaže pa bili ste juče, kaže jeste juče bilo 10.000. dva puta je bio na kontroli. I onda se Dane revanširao evropskom prvaku Jean Vadu Francuzu, kad ga je pobedio ovde pred 50.000 gledalaca u okviru utakmice, ne znam s kim je Zvezda igrala, na 5.000. Eto, i to je jedna od priča Crvene Zvezde.
To je dve nedelje kasnije bilo posle evropskog prvenstva.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Hoću nešto da vam kažem, moj odnos sa Radio Beogradom. Vrlo dugo sam prijatelj sa Baticom Kovačevićem. Dugo sam odlazila na kroseve, kad su počeli od Sremske Mitrovice pa nadalje. Bila sam i promoter krosa. Tada najbolja organizacija je bila u Zaječaru. I stvarno sam se iznenadila kako je to bilo lepo na svom mestu. Taj kroz Radio Beograd je jedna fina manifestacija, ali ipak u kategoriji školske omladine pobeđuju atletičari. I treba ga forsirati, jer drži se svetsko prvenstvo u krosu, drži se evropsko prvenstvo u krosu. Znači, to je jedna disciplina gde nema normi, gde nema ograničenja, gde vi ako verujete u svoje sposobnosti možete da idete ili ne možete da idete.
Već ste rekli da ste bili deo organizacije Evropskog prvenstva u atletici 1962. u Beogradu, ali ste učestvovali u organizaciji drugih velikih takmičenja u našoj zemlji, pa da pomenemo neka. Recimo, Mediteranske igre u Splitu 79.
Na Mediteranskim igrama u Splitu bila sam zamenik direktora za sport. Bila sam na Evropskom prvenstvu za juniore u Varaždinu. Radila sam ovdje u Beogradu, to možda ne retko ko zna, prvenstvo Evrope u boksu, akreditaciju. Radila sam olimpijski igru u Sarajevu, ali sam radila na tri svetska prvenstva i to na poziv IAF-a, ne na predlog Atletskog saveza, nego na poziv IAF-a. Radila sam Atinu, radila sam Tokio i radila sam Stuttgart. Interesantno je Stuttgart 93. sankcije. Mi nastupamo EVP kao nezavisni učesnici. Ja imam akreditaciju Jug. Jedino ja, jer mene je zvao IAF i tu akreditaciju čuvam. Jer tada Jugoslavija već nije mogla da nastupa ni takmičarski, ja sam bila. Bila sam u Tokiju, to je bilo posebno iskustvo, svetsko 91. Znate, Japanci su čudni ljudi, vrlo čudni, ne znam da li mi Evropljani to shvatamo kako je, ali su maksimalno disciplinovani. Jedan slučaj mi se desio, otišla sam da vidim dva naša kopljaša koja su bila u kolumnom onom prijemnom centru i vidim tamo gužva neka. Pitam ja šta je bilo, kaže gospodin je zaboravio broj. A bez broja ne možete da uđete na stadion, već je bila elektronika, vi ste broj, ako vas nemate broj, niste u sistemu. Japanac ne zna, nije predviđen u pravilima. I ja kažem, dajte mi bilo kakav broj. Kaže, kako? Ja kažem, dajte mi jedan broj. Oni mi donesu jedan flowmaster i ja mu kažem, koji ti je broj? On jedva da se seti koji mu je broj, ja mu napišem broj, zakačem mu ovde i kažem, idi tamo i kad dođeš u hotel, uzmi svoj broj. Japanci kažu, odakle ste vi? Ja kažem, sa Balkana, mnogo je daleko za vas, ne znate vi gde je to. Kaže, iz Evrope. Ja kažem, jeste iz Evrope. Još je nešto bilo interesantno. Japanci koji su vrlo gostoljubivi ljudi, veoma gostoljubivi ljudi, vrlo ljubazni ljudi, imali su svakojakog pića za potrebe ljudi koji su tamo radili. I trči se trka na 400 prepone Kevin Young, svetski rekorder. Ja nosim jednu konzervu piva. A on kaže, beer. Ja ga pitam, jel hoćeš? Kaže, jel mogu? Ja kažem, evo. Ja kažem, hoćeš još? Kaže, imam sutra trku. Ja kažem, dođi posle trke ponovo. Priča se nastavlja u Stuttgartu. Kod Nemaca ima samo Coca-Cola i sokovi. I Kevin, mam, tako me zvame Amerikanci, i ja sam poteška žena. I kaže, bir, ja kažem, nema piva. Imaš samo Coca-Cola. Za vas nema piva, ja kažem, nema. Moment. Ode moj Kevin na kiosk ispred stadion, donese mi jednu veliku krilu nemačkog piva, for you only. Ja kažem, dobro, hvala. Eto, tako čovjek stiče neka poznanstva, neka prijateljstva sa ljudima sa kojima nikada u životu ne bi mogao da zamisli da će biti.
Pratite ili ste učestvovali u organizaciji najvećih takmičenja u poslednjih 60-ta godina. E sad, kako su ta najveća svetska atletska takmičenja izgledala nekad i danas kada su to vrhunski spektakli i medijski i u svakom pogledu?
Ljudi misle da je sve elektrika, ali ja uvek kažem ne, čovek je ipak uvek tu, jer tu elektriku pušta čovek. Bez obzira kako bilo organizovano, savremeno, izvanredno, brzo, precizno, tačno, tu mašinu mora da uključi čovek. U ona vremena, davna vremena, čovek je radio što radi mašina. Bilo je isto tako, samo mnogo sporije. Mislim da su ljudi sporije i mislili. Jeste da se trčalo brzo, ali radnje nisu bile tako brzo. Čekalo se i niko se nije bunio. Rekla sam vam, kako kad vi izvlačite rukom geštetner, pa svi su tako radili, ne može drugčije. Treba da napravite žeb, ljudi se takmiču ujutru, 3 sata nosite startne lise, nosite, sad se startne niste došli 30 minuta posle takmičaja.
Radeći kao sportski statističar, sigurno imate i odgovor koji je rezultatski najveći domet nekog našeg atletičara.
Najveći domet svakako kod žena je sada Ivana Španović. 6,98 u sali je strašno velika stvar. Ali mislim da bez obzira na ove rezultate Kolašinca u kugli, da je Topićev 2,38 jedan od najvećih rezultata.
Tekićevih 8.45.
Rezultat koji je samo 4 puta za 25 godina pomeren. To vam sve govori. To je četvrt veka. I to nije u Beogradu. Nisu naše sudije merile pa da kažemo ovo ili ono. Tamo, negde, u Montrealu, na kraj sveta, za nas. To treba ceniti, to treba poštovati. Treba težiti ka tome. dobila sam jako mnogo nagrada. Vrlo sam ponosna što sam jedina žena u Srbiji koja je dobila zlatnu značku Golden Pin Evropske atletske federacije i sada je ove godine dobio tu značku Ivica Matijević, bivši generalni sekretar. I onda sam od IAEH-a na predlog Evropske atletske federacije dobila značku veterana na kongresu 2003. u Parizu. Mislim da je jedna stvar koja je sport kod mene doneo je tačnost i preciznost. Morate da budete tačni i morate da budete precizni. Ako to prenosite na svakodnevni život, to ima jako mnogo uticaja. Jer nije isto da li vi kažete doći ću oko 9 sati. Preciznost, pogotovo odnosno rezultate, mora da bude takav. Recimo, ja uvek kažem da atletske sudije, ima ih mnogo. Ja sam recimo sudija koja ima najviše sudija suđenja u staroj Jugoslaviji zajedno i sada imam preko 2500 suđenja. Nikada ne treba oštetiti, ali nikada ne treba ni častiti. Znači, morate da budete precizni. Makar da je recimo atletika jedan čudan sport, recimo sport kod koga što je rezultat manje to je bolje u trčanju, ali zato recimo skokovi i bacanje imaju normalnu vrednost broja.
I na kraju, rekli ste već da ste u atletiku, u sportu uopšte ušli sasvim slučajno, da vreme može da se vrati, da li bi ponovo istim putem?
Da, sigurno da bi i možda bi još neke stvari, po mom mišljenju, više uradila. Ne mogu da kažem bolje, jer čovjek se trudi da uradi najbolje što može, ali više svakako da mogu.
Hvala veliko. Gost, hvala. Gost sportskog spomenara bila je atletski radnik Olga Asić. Bio je ovo 223. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje. Thank you.